Протести на зърнопроизводители, студенти и екоактивисти блокираха София. Жена започна да ражда в такси, блокирана от задръстваният. Половин час продължи работния ден на депутатите. При предсрочно погасяване на потребителски кредити вече няма да се начислява наказателна лихва. ЧЕЗ бе глобена с близо 1 милион лева.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вартанов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. София беше блокирана от недоволстващи зърнопроизводители, студенти и екоактивисти. Техните протестни шествия преминаха по различни маршрути и за кратко се събраха пред Народното събрание. Фермерите настояват да има повече пари за национални доплащания, младежите искат спокойствие и сигурност в студентски град, а еколозите се обявиха против промените в закона за горите. По обед стотици земеделски машини преминаха по софийските улици и предизвикаха задръствания из града. За охрана бяха мобилизирани близо 1000 полицаи. Народното събрание беше заградено още от рано сутринта, а по-късно се оказа, че там полицаите ще охраняват само председателя на парламент, който единствен се срещна с представители на протестиращите. След малко в емисията очаквайте репортаж от протестния ден.
Последният работен ден на депутатите преди празниците изненадващо продължи само половин час. Председателят на Народното събрание Георги Пирински обясни краткостта му с изчерпване на законопроектите, предвидени за гласуване през деня. Опозицията съзря страх на мнозинството да посрещне протестиращите ферми, студенти и екоактивисти. Пирински обяви, че темите, които се очакваше да дискутират депутатите в края на тази пленарна сесия, били твърде сериозни, за да бъдат оставени за последния момент, макар и съботата да е официален работен ден. Подробностите от Теодора Симова.
9 часа. Традиционно начало на пленарния ден. Опозиционно питане към парламентарния председател.
Парламентът е обгърнат от сили за сигурност. И много полиция, и специални части. Нещо става. Студентите ще дойдат да връчат петиция. Ако е така, мисля, че са излишни тези заграждения. Други колеги пък говорят, че към София приближава някакви трактори.
Онова, което е предприето, е по преценка на Министерството на вътрешните работи. Преминаваме към гласуванията, които ни предстоят.
9 часа и 25 минути. Точките за гласуване вече са изчерпани.
Приятна почивка. Следващото пленарно заседание е на 14 януари.
9:29. Повечето депутати вече са с пълтата си и с пликове с подаръци. Представители на опозицията вече съзират случващото се страх у управляващите от протестиращите. Георги Пирински отрича.
Обяснявам се го с изострена тракторофобия.
Убедени сме, че след нова година в България ще има вълна от протести.
Днес беше един позорен ден за българския парламент.
За бягство не може и да става дума. Впечатлението е изцяло погрешно и бих искал да го разсея.
Пирински изпълни обещанието си да остане в кабинета си за среща с протестиращите.
Ето и обещания репортаж за блокирана София от протестиращи зърнопроизводители, студенти и екоактивисти. Как премина техния протест? Репортаж на Яна Николова и Надя Хамдан.
Още рано сутринта 150 тежкотоварни машини преминаха през центъра на София като част от протеста на зърнопроизводителите. Фермерите настояха за незабавно изплащане на субсидиите за 2008 година и 378 милиона лева в бюджет 2009 за национални доплащания. 1000 човека от тях се отправиха на протестно шествие пред празната сграда на парламента.
Така ли не управлявате, господа? Нови няма. Говорим на една празна сграда. Срам или зъл?
Шествието на зърнопроизводителите продължи към Министерски съвет, където протестиращите бяха посрещнати от началника на кабинета Станишев. Валадин Битулски. Обещана им беше среща лично с премиера Сергей Станишев.
Ако нямаме яснота, до 21 часа по нашата декларация вкарваме останалите тежки машини в центъра на София. Ще бъде пуснато уведомление за безсрочен протест със земеделска техника в София.
По същото време студентското протестно шествие се придвижваше от студентски град към сградата на Народното събрание. През сградата на парламента студентите се обединиха с природозащитниците от Да остане природа в България. По-късно към тях се присъединиха и зърнопроизводителите.
Добре дошли! Съединението прави силата!
В момента момента в сградата на Министерския съвет има срещане, излъчено от протестиращите зърнопроизводители, 5 члена контактна група с премиера Сергей Станишев. По-рано през деня протестиращите казаха, че ще изчакат до 21 часа тази вечер и ако премиера не ги приеме и ни даде яснота по исканията от тяхната декларация, ще вкарат още тежки машини в центъра на София и протестът им ще стане безсрочен.
Ето какво ще се случи по време на протестите в столицата. Млада жена започна да ражда в такси, защото колата беше блокирана от задръстванията, предизвикани от протестиращите в столицата. Полицаи отказаха да пуснат автомобила с родилката през протестното шествие на земеделските производители. Всичко това се случва на кръстовището на булевард Дундуков и улица Бяло море. Шофьорът на таксито Красимир Младенов потърси помощ в редакцията на Дарик. След нашата намеса от столичния КАТ реагира светкавично и жената благополучно стигна до болница Шейново. Там на бял свят се появи малката Анабел. Чуйте какво разказа притеснилия се шофьор на таксито, в чийто автомобил се е разиграла драмата. С него разговаря Николай Христов.
Тръгваме от квартал Христоботев и питам колегите по станцията къде има задръстване. Те ми казват какво е станало там с тези трактори. Обаче никъде, никъде не мога да минем. И заставаме на Тало море и на Дундуков. Заставам с колата на аварийни, карам ти виткам наляво надясно из движението и имаше един регулировчик, който регулираше движението. И му казвам, карам родилка, жената вече отзад почва да реве, детето дава зор да излиза. И му обяснявам на полицая как става това нещо. И той вика, това вика, аз викам, не интересува. Ще изчака жика да мине вика колоната. И тогава пъче да викаме линейки по станцията, че жената трябва вече да ражда в колата. И един колега ви звънна по-точно, не знам кой номер е. Той ви звънна, кое ви каже, сега ви каже, звънна вика на Дарик радио, вика ще ги разбият вика от всякъде. Аз вече седим там половин час на Бяло море, обадиха се за линейката, чакаме линейката, казаха до една минута линейката ще при нас, няма никого. И оттам викам, ще видим, ще мисля, един колега звънна вече на вас на Дарик радио.
И те отвориха движението, така ли?
Не, само мене пуснаха. Пресекаха колоната и я пуснаха.
Понеделник отново ще има протести пред онкоболницата в София, ако до тогава Здравното министерство не смени директора на лечебното заведение. Това съобщи председателя на Центъра за защита на правата в здравеопазването Теодора Захариева. Другото искане е да се спре промяната в статута на клиниката по химиотерапия в отделение за вътрешни болести. Лилия Ангелова информира.
След като вчера най-известният български онколог професор Иван Черноземски съобщи пред Дарик, че е подал молба за напускане от онкологичната болница, всички ракови диспансери в страната са написали писмо до Здравното министерство да не се приема оставката му. Професорът обясни, че е бил подведен да подпише документ за преструктурирането на клиниката по химиотерапия. Теодора Захариева показа документите, които са предадени в прокуратурата за злоупотреби в лечебното заведение. Така, например, е дадена фактура за 500 лева на здравно осигурен гражданин за лъчетерапия. По закон тази дейност се покрива от здравната каса.
И нека да поясна защо са тези 500 лева. Защото има листа на чакащите поради голямия брой пациенти, нуждаещи се от лъчетерапия, но за нашата директорка приоритет не е закупуването на нов апарат и всичко това, което касае нас пациентите, а саморазправата с лекарите. Тези пари се плащат, за да минеш по-напред в листата на чакащите. За каква безплатна онкология ще продължаваме да говорим в тази държава?
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Добра новина за потребителите. При предсрочно погасяване на потребителски кредити вече няма да се начислява наказателна лихва. Това реши парламентът, като прие окончателно промени в закона за потребителските кредити. Те бяха внесени от независимите депутати Минчо Христов и Стела Банкова. Ето какво каза Христов след гласуването.
Ако бъде върнат предсрочно потребителски кредит, на хората не би трябвало да се начисляват тези наказателни лихви, които са от порядъка между 4 и 5%. Искам да ви кажа, че има ясна европейска директива от доста време, която категорично забранява такива наказателни лихви за потребителски кредити. Мисля, че това е в интерес и на хората, които не могат или не искат да плащат тези непосилни лихви, които със всеки ден се дигат, а и от интереси за самите банки, защото виждате, че на два пъти Централната банка размрази задължителните резерви на банките, което означава, че банките имат ликвидни проблеми.
Думи на депутата Минчо Христов, информация на Теодора Симова. След като Държавната комисия за енергийно и водно регулиране заплаши да глоби ЧЕЗ с 1 милион лева, главно заради отказа на енергийното дружество да се съобрази с някои от разпорежданията на регулатора, реалната глоба дойде от Комисията за защита на конкуренцията. Тя санкционира предприятия от групата ЧЕЗ с общо 1 милион и 100 хиляди лева. Глобите са заради едностранно наложените цени за възстановяване на захранването, за 3-месечното отчитане на електромерите, за нарушения при извършването на проверка на електромери и за неизпълнение на задължението за непрекъснато снабдяване на абонатите с електрическа енергия.
България може да поиска само финансова корекция за тези проекти по програма ФАР, при които има установени нарушения или допуснати нередности. Това стана ясно по време на отчета за свършеното през изминалата година от министъра по усвояването на еврофондовете Меглена Плукчиева. По думите и ръководителите на двете агенции с уснети акредитации по ФАР ще направят пълна проверка по изпълнението на проектите, чето финансирано от 323 милиона евро беше замразено от Европейската комисия. При открити груби нарушения България ще трябва да върне вече усвоените пари. От 15 януари в България ще започне и мониторингова мисия на Европейската комисия за работата на агенциите.
Бизнес.
Следва обзорната емисия Икономически новини. Добър вечер и от мен, Гергана Тодорова. Банковата система на България остава незасегната от случващото се в Съединените щати. Това заяви председателят на управителния съвет на Българската народна банка Иван Искров. Той бе категоричен, че централната ни банка ще приключи 2008 година с по-добри финансови резултати от очакваните. Марта Младенова информира.
Иван Искров прогнозира оптимистичен сценарий на икономическия растеж от 4,4% при заложен ръст от 4,7% в бюджет 2009.
Имаме и сценарии, при които инвестициите са доста по-ниски, кредитирането е доста по-ниско и така нататък. Считаме, че при всички случаи растеж от 1,2-1,5% не би трябвало да се очаква.
Като проблемни отрасли Искров посочи предприятията в рудодобива и металопроизводството, транспортните фирми и текстилния бранш.
Това са най-вече растежа в отраслите, които са свързани с нашите основни търговски партньори и отраслите, които произвеждат стоки за международния пазар.
В същото време Иван Искров посочи и предимствата на страната ни.
Хубавото при нашата икономика е, че е изцяло движена от пазара с доста гъвкави предприятия и производители и търговци. Нашата икономика все още има достатъчно сравнителни предимства, най-вече по отношение на цената на труда.
Иван Искров каза още, че кредитирането е около 30% в сравнение с стойностите си преди кризата. До година се очакват законови промени и по отношение на потребителското кредитиране и на кредитиращите институции. Според Искров, няма нужда страната ни да гарантира депозити до 100 000 евро.
Националната електрическа компания и немският енергиен гигант RWE Power подписаха споразумение за създаване на съвместно дружество за реализацията на втората ни атомна централа Белене. На събитието присъстваха министър-председателят Сергей Станишев и министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Премиерът заяви, че с изграждането на централата България ще постигне на първо място енергийна независимост, достатъчно производство на електроенергия, дори и за износ. От RWE съобщиха, че инвеститорският дял от 49% ще бъде разделен поравно с белгийската компания Electrabel. Сроковете за пускане в експлоатация на двата реактора на АЕЦ Белене са съответно края на 2013 и 2014 година. Информацията е на Биляна Гавазова. Поетапно поевтиняване на мобилните разговори между операторите до средата на 2010 година предвиждат от Комисията за регулиране на съобщенията. Тарифите от фиксирана към мобилна мрежа от 1 януари 2009 ще бъдат 29 стотинки за силен трафик и 25 стотинки за слаб трафик. От средата на 2009 ще бъдат изравнени цените от мобилни в мобилни и от фиксирани в мобилни мрежи, като те ще са 25 стотинки за силен и 19 стотинки за слаб трафик. От 1 септември 2009 година ще бъдат съответно 23 стотинки за силен и 18 стотинки за слаб трафик, а от 1 януари 2010 21 за силен и 17 стотинки за слаб трафик. На 1 юли 2010 година цените на разговорите трябва да паднат до 15 стотинки за силен и 13 стотинки за слаб трафик. Към момента действащите цени на едро от мобилна в мобилна мрежа са 25 стотинки за силен трафик и 19 стотинки за слаб трафик, а от фиксирана в мобилна съответно 32 стотинки за силен и 29 за слаб трафик. Цените ще са задължителни за всички действащи мобилни оператори у нас, допълват от регулатора. Последната за тази седмица сесия на Българска фондова борса завърши със слаб напредък за индексите и при слаб оборот от 2 милиона лева. Отново активен бе пазарът на облигации. Борсовият обзор от деня представя Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Посоката нагоре обаче не бе единствената за Софикс и BG40, а облигациите отново спечелиха инвеститорски интерес. Отборът на губещите се очерта в самото начало на деня. В него се включиха Спарки Елтус, М плюс Цех Хидравлик, Зърнени храни България. По-стабилни покачвания се наблюдаваха по позициите на Еврохолд България, МК, Фаворит Холд. Търговията с книжа на фармацевтичния производител Софарма допринесе към общия оборот за деня с 264 000 лева. Следващата сесия на Българска фондова борса е в понеделник, а последната за годината във вторник, 23 декември. Ден на търговия до година е 5 януари.
От света, правителството на Съединените щати ще отпусне 17,4 милиарда долара на затруднените автомобилни компании General Motors и Chrysler под формата на краткосрочно финансиране, предадоха световните агенции. Компаниите трябва да използват средствата за възстановяване на финансите си. Ако групите не са постигнали добро състояние до 31 март до година, заемът ще бъде анулиран, а парите върнати на финансовото министерство. Междувременно финансовият министър на Съединените щати Хенри Полсън заяви, че Конгресът ще трябва да отпусне и втората половина от спасителния план за 700 милиарда долара, тъй като първите 350 милиарда вече са разпределени. Полсън отбеляза, че с използването на плана за предоставяне на заеми на автомобилната индустрия, наред с другите усилия за спасяване, правителството вече е разпределило първата част от най-голямата в историята спасителна програма. След новината, че ще бъдат отпуснати 17,4 милиарда долара на General Motors и Chrysler, Уолл Стрийт отвори с покачвания, пазарите в Европа изтриха част от загубите си, а доларът поскъпна спрямо еврото и йената. На стоковите пазари петролът падна под 34 долара за барел. Румен Спространов обобщава новините от световните пазари.
Основните индекси Dow Jones, Nasdaq и S&P 500 се повишиха с около процент. Европейските капиталови пазари изтриха част от загубите, но все още са в червено. CAC 40 във Франция и DAX индекс в Германия губят едва около 0,30 на 100, а във Великобритания FTSE 100 е надолу с около 1,5%. Доларът тръгна нагоре спрямо еврото и йената. Двойката евро-долар достигна ниво от 1,3920 долара за 1 евро. Йената губи позиции спрямо щатската валута, след като банка в Джапан намали основната лихва до едва 0,1 на 100. Един американски долар се търгува в момента за 89,30 йени. На стоковите пазари петрол достигна 4-годишно дъно. Цената на черното злато падна до 33 долара и 44 цента за барел лек американски петрол, но след това се върна над 35 долара. Сортът Brent в Лондон достигна ниво от 42 долара за барел.
Още новини от света. Рейтинговата агенция Standard & Poor's понижи рейтинга на 12 водещи световни банки поради увеличения риск в световната банкова система. Сред посочените институции са германската Deutsche Bank, швейцарската UBS и американската Goldman Sachs. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.3940 долара за евро. БНБ фиксира щатския долар на 1 лев 40-30 стотинки за долар. Чухте икономически обзор от деня. От мен Гергана Тодорова. Приятна вечер и спокойна събота и неделя.
Преди минути от правителствената информационна служба съобщиха, че правителството и в частно земеделското министерство от една страна и протестиращите зърнопроизводители от друга са се споразумели. Става въпрос, че поет ангажимент за осигуряване на 150 милиона лева за зърнопроизводство чрез национални доплащания през 2009 година. Това беше всичко в обзорната емисия новини на Дарик 18. Спокойна вечер от мен, Никола Братанов.